Vítajte pri podcaste z dielne dizajnového štúdia Detaility. Spoločne s vami spoznávame zaujímavých ľudí z kreatívneho priemyslu. Toto je Talkflow. Daniel Čeliga a Samuel Eisner.
Tak máme tu ďalšiu časť Talkflow a Lenka Petráková, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Prvý host dnešného pohlavia, o to viac si vážime tvoj čas a ďakujeme veľmi pekne. A momentálne Lenka pracuje v Zahadid Architects, čo je teda svetová značka, a nedávno si získala prestížnú cenu Grand Prix 8. kontinent, zaujímavý projekt, ekologický, aj o tom by sme sa radi porozprávali. Lenka, teda ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Ako sa dnes máš?
Ďakujem veľmi pekne za možnosť sa s vami porozprávať. A teda veľmi si vážim, že som váš prvý ženský host. A teším sa na všetky vaše ďalšie rozhovory. A dneska sa mám celkom príjemne, lebo v Londýne prestalo pršať na nejakú chvíľu. Tak aspoň také šero upadlo.
Takže pekne slniečko je. Že je to pravda, že v Londýne moc slnko nevidno teda?
Tak závisí, ale tento rok je momentálne veľmi veľká zima. Šero.
Hej, to je pravda. Možno rovno by sme sa ťa na začiatku spýtali asi tú najzákladnejšiu otázku. A tou otázkou je to, jak sa vôbec dostala k architektúre? Aký bol tvoj začiatok? Kde sa prvýkrát zobudila taká tá vášeň preto? A či možno, že či to je v rodine alebo nejako? Porozprávaj nám.
Ja som teda od 4 rokov chodila na základnú umeleckú školu. A v podstate vtedy brali až 5-ročné deti, ale ja som bola neskutočný prílep od mojej sestry. A takže sa ma nevedeli zbaviť a od malička som tak mala blízko ku kresleniu, malovaniu či modelovaniu a veľmi ma to bavilo. A už ako malá som si kreslala svoj vlastný dom, čo asi robí väčšina detí. A teda neskôr som si robila aj návrhy na súťaž niekdajšieho VTC po páde dvojček. A teda dlho sa u mňa ale menilo, že či by som chcela robiť architektúru alebo či maliarstvo. A nakoniec som sa rozhodla pre architektúru a aj kvôli tomu, že ma tam fascinovali priestory a ich sila človeka pohltiť. A aj kvôli v podstate životnému postoju môjho otca, ktorý nám ukazoval architektúru s tým, že je to odkaz predošlých generácií, ktoré dokázali budovať niečo, čo prečkalo storočia, ktorý sám budoval, aj keď nie ako architekt, ale ako starosta či politik. A táto túžba tvoriť niečo, čo je väčšie ako ja, čo ostane, aj keď ja už odídem, je vo mne hlboko zakorenená. Aj preto som sa rozhodla ísť z toho architektúry.
Hej, to je vždycky najlepšie, keď človek si nájde niečo, k čomu má reálny vzťah a môže si keby začať plniť svoj sen nejakou prácou. A viem, že architektúra je aj docela obtiažná. A viem, že to je dosť náročná škola a ešte náročnejšie sa reálne potom dostať k robote. A že tam viem, že architektúra je veľmi náročná v tomto, že hlavne reálne sa dostať k tomu, akože postavať si hlavne potom nejakú svoju budovu neskôr, že to nie je len tak.
Je to veľmi dlhý proces a človek potrebuje vytrvalosť. Či už je to proces toho štúdia, lebo to štúdium je dlhé a náročné. Ja som mala v podstate štvoročného bakalára, ale ja som mala dvojnásobného bakalára aj na FASTU, aj na stavebnej fakulte. A v podstate potom som mala inžinierský stupeň, ale taktiež som robila trojročné magisterské štúdium vo Viedni. Takže moje štúdium trvalo 7 rokov, kým som skončila, čo naozaj nie každému sa veľmi chce. Asi.
To je doslova.
A v podstate ešte po tomto všetkom človek potrebuje prax a ďalšie skúšky na to, aby naozaj bol schopný vlastne tvoriť pod vlastným menom. Takže je to dlhá.
Keď si spomeneš na svoje začiatky v architektúre a pri tom štúdiu, a keď si študovala, ako si sa možno videla? Mala si nejakú takú víziu, alebo si jednoducho robila, čo ťa baví a ako si to celé mala?
Nemala som nikdy nejakú takú víziu a všeobecne nie som človek, ktorý má veľké plány. A určite som vždy tak snívala, že sa mi podarí vytvoriť niečo, čo dokáže pozitívne vplývať na iných ľudí. Ale obdivovala som určite veľkých architektov ako Zaha Hadid, Norman Foster a Rogers a mnohých ďalších, ale nemala som ani také vysnívané miesto. Ja som ani nemala úplne tak vysnívané od začiatku školy, že by som chcela robiť pre záhady na architektúre. To došlo až nejakým spôsobom neskôr. Aj po praxi v iných ateliéroch. Neviem, myslím, že ešte stále nemám presne tak nejak vytúžené, že neviem, že chcela by som byť ako tento človek a dosiahnuť niečo také. A nejakým spôsobom to nie je moje DNA. Ale určite taký môj všeobecný cieľ je, že by som chcela byť dobrým architektom. A niekedy je ťažké človeku iným ľuďom vlastne vysvetliť, čo to presne znamená, lebo každý si to môže vyjadriť nejak inak a možno niekomu to znie veľmi banálne, že okej, dobrým architektom môže byť vieš ktokoľvek. Ale takým dobrým architektom je pre mňa človek, ktorý dokáže sa pozerať na problémy globálne a hľadať nové kreatívne riešenie, obohacovať svojou tvorbou ľudí a ich životy. Je to architekt, ktorý bude stavby, ktoré sú prospešné pre ich používateľov, pre ich užívateľov, pre investorov, ako aj pre životné prostredie. A hlavne stavby, ktoré dokážu prijať zmenu a budú schopné prežiť generácie. A verím, že raz takýmto architektom budem, ktorý dokáže pomôcť komunitám a mestám a vlastne dosiahnuť maximálny potenciál.
Mňa by napríklad hrozne zaujímalo pri tom 8. kontinente, že čím to vlastne začalo? Čo bola tá prvá vec, ktorá ti prišla ako keby na um? Teraz sa pýtam to, že napríklad keby, že si teraz spomenieš na svoj prvý koncept toho, že bolo to, že mala si už nejaký cieľ, čo to presne bude robiť alebo si sa toho chytila potom tým, že si prišla na niečo, čo by mohlo byť zaujímavé riešenie alebo niečo také. Pamätáš si, čo bolo také keby to základné, to prvé?
Ten koncept bol veľmi zdlhavý. Ale v podstate taká pikoška je, že ja som prvotne chcela riešiť podmorskú stanicu. Takže to by bol úplne iný príbeh. Lebo taktiež na dne oceánov máme strašne veľa odpadkov. Ale v podstate práve kvôli tomu prostrediu a všetkým tým kritickým bodom toho zbierania z toho oceánskeho dna, z toho nakoniec teda vznikla plávajúca stanica. Ale to bolo vtedy ešte naozaj iba v takej fáze uvažovania o tom, akú naozaj tú tému chcem mať. Čiže ešte som vtedy nerobila ani žiadne naozaj geometrické štúdie na tú podmorskú stanicu. A potom pri tej téme, keď mi bolo jasné, že chcem robiť plávajúcu stanicu, ktorá bude zbierať odpad, tak tam sa to najskôr vyvíjalo od štúdií vlastne toho, ako by mala vyzerať v rámci toho, že som vedela, že chcem, aby zbierala ten odpad na základe toho prílivu. Takže som sa najskôr pozerala na to, či by mala mať vlastne 3 ramená alebo viacej tých ramien, či by mali byť mierne zaklonené, či by mali byť rovné. A vlastne každý tým bod toho dizajnu som študovala cez určité animácie. A takže to nebolo také, že som si sadla a teraz sa niečo naškycovala. A vedela som, že sa tak bude vyzerať, ale bol to dlhý proces a každá tá čiastka bola naozaj skúmaná alebo nejak tak uvažovaná v tých sférach vlastne, ako by mala programovo fungovať a ako iným spôsobom by mala reagovať na to svoje prostredie. A ten dizajn je naozaj iba výsledkom naozaj dlhého procesu.
Ty si rozprávala o tom, že sa to dá keby rozdeliť na 5 funkčných častí, nie? 5, ak si dobre pamätám. A to ma zaujímalo, že či boli nejaké funkčné časti, ktoré si musela zahodiť z toho finálne, ako keby tie časti, ktoré tam nie sú, ale premýšľala si napríklad nad nimi. Že, lebo každý si môže pozrieť, čo tam je, ale to by nás napríklad zaujímalo, že čo sa nedostalo proste do toho finálneho. Alebo sa ti podarilo tam všetko vpasovať, čo si chcela.
Myslím, že v tejto bolo všetko. Vidíte na Antarktide, viem, že tam som mala také, že čo som vyhodila, ale pri tejto to bolo skoro takom nabalovaní, že ja som nešla do toho, že chcem, aby to malo všetky tieto funkcie, v podstate ja som vedela na začiatku o to, že chcem, aby to čistilo oceán a tým, že ich tam bolo 5, tak to bolo vlastne iba pridávanie vždy ďalšej funkcie, ktorá dávala zmysel kvôli tomu, čo sa malo vlastne dosiahnuť. A keby som išla na to prvoplánovo a keby to vlastne nejak tak skončilo tak, ako som si na začiatku predstavovala, dajme tomu, tak by to bola naozaj iba tá bariéra, ktorá vlastne zhrania ten odpad a potom by tam bolo niečo, čo ho zbiera. Ale tým, že v tom ďalšom procese som chcela vytvoriť tú komunitu, chcela som skúmať ten oceán a v podstate vytvorí takú interdisciplinárnu platformu, ktorá ponúkne práve tento ďalší rozmer tomu celému, tak vlastne tým pádom tam vznikli skleníky, vznikli tam vodné nádrže, vznikli tam obytné časti a tieto všetky boli vlastne výsledkom toho ďalšieho uvažovania o tom konceptu.
Takže vlastne sa to tak organicky vyvinulo z toho prvého nápadu, pomaličky sa začalo nabalovať a tak. Aha, dobre, to rozumiem. Možno aj preto to pôsobí celé tak veľmi funkčne, že si reálne nemala nejaký nátlak tam dávať veci, ktoré si vymyslela, skôr si iba pozerala, čo funguje, čo nefunguje a tak. A sa to pomaličky vyvinulo už logicky z toho, čo si mala. To je dobré, hej.
Ja by som bol úplne najradšej, keby som to videl v realite a mohol to jedného dňa aj navštíviť. Aké kroky k tomu vedú, Lenka?
Tak tých krokov je ešte veľa. tak je tam samozrejme potrebné ešte ďalšie štúdium, či už hovoríme o naozaj debatách s inžiniermi, ktorí sa venujú takýmto technológiám, inžiniermi, ktorí stavajú na vode, ktorí by mi teda vedeli pomôcť v rámci toho, či hovoríme o vývoje nejakých prototypov, ktoré by naozaj išli na tú vodu a skúmali naozaj ako a koľko toho plastu vieme vyťažiť a ako vieme ďalej vlastne upravovať si technológie, aby to bolo čo najlepšie. Ale taktiež ide o to nájsť investorov, nájsť granty, nájsť ľudí, ktorí by do toho chceli ísť. A to je určite jeden z tých najväčších kameňov úrazu. Ale tak uvidíme, čo nejak budúcnosť drží a čo sa s tým stane. A akým spôsobom to budem vedieť ďalej rozvíjať.
Lenka, ty veľmi cestuješ a tá tvoja práca si vyžaduje a poznať aj rôzne kultúry. Ako napríklad vnímaš tú Čínsku a čo ťa na nej inšpiruje?
Čína je úžasná krajina. Úžasných možností aj z architektonického hľadiska. Je to také laboratórium pre architektov, dajme tomu. Lebo naozaj to, čo sa tam stavia a rýchlosť, ako sa tam stavia, tak to asi nikde inde momentálne nevidíme. Sú to veľmi pracovití a odhodlaní ľudia. Ja mám Čínu veľmi rada. Nemala som to šťastie ešte vidieť toľko miest. Videla som teda už niekoľko, či už Peking alebo Šanghaj. Je na nich skvelé to, že keď si oni niečo zaumienia, tak to dosiahnu. Ako keď sa pozriete na to vlastne letisko, ktoré je dizajnom za Hadid Architects, ktoré je v Pekingu, ktoré vlastne bolo otvorené v 2019. Tak to letisko bolo postavené za neuveriteľne krátky čas. A v podstate myslím, že v dňoch najväčšieho vyťaženia tam boli desiatky tisíce robotníkov na stavbe. Robili 24 hodín, čiže to bolo na 3 smeny. A vlastne vybudovali niečo, čo hoci kde inde na svete by nebolo možné za takú krátku dobu. Takže naozaj to ich odhodlanie na rozvoj je neskutočné. A sú to veľmi úžasní ľudia taktiež, aj čo máme kolegov z Číny, tak sú naozaj veľmi schopní, veľmi pracovití, rozhľadení a taktiež Číne sú takí mierumilovní, aspoň tých, ktorých ja poznám, že oni veľmi nejdú do konfliktov. Takže aj to je také zaujímavé, lebo myslím si, že ako Európania my sme viac zvyknutí tak povedať, čo si myslíme a možno niekedy aj tak nepozerať sa na to, že či to niekomu tak úplne nebude sedieť, ale činenia tým, že im ide naozaj veľmi o to, aby nestratili takúto tvár a veľmi si vážia hierarchiu a tá komunikácia s nimi je iná. Ale je to aj veľmi dobré sa od nich učiť sa od nich takým spôsobom väčšej diplomácii, ktorá možno tie naše kultúry už tak vytráca.
Mňa by zaujímalo ešte napríklad to, že teraz, jak si hovorila o tej komunikácii, že býva to väčšinou tak, že tam vedia anglicky alebo sa pracuje veľakrát s prekladateľmi nejakými, keď je komunikácia vlastne s Čínou?
Ono to asi závisí aj od toho, v ktorom meste alebo v ktorej časti tej krajiny človek má nejak tie tie pracovné záväzky. Ale záhady architekt majú aj office v Pekingu. Takže tým spôsobom je to aj do istej miery vlastne riešené, že veľká časť zamestnancov vie po čínsky.
To je inak asi najlepšie riešenie, lebo reálne tam tým, že aký tam veľký rozvoj, tak tam musí byť veľa projektov, asi je to najchytrejšie si otvoriť priamo tam.
Ale taktiež konzultanti, s ktorými ja som mala šancu robiť, tak v podstate vždy sme mali aj zástupca z ich firiem, ktorý vedel po anglicky. Takže bola možno tá komunikácia s nimi v angličtine.
Áno. Preto ma to len napadlo, lebo napríklad v Európe je to skôr ako štandard, že tam čaká, že keď hocikto z hociakej krajiny sa stretnú dva, tak sa budú vedieť po anglicky porozprávať, ale len ma zaujímalo, že viem, že v Ázii to je asi trošku ťažšie.
No vo Francúzsku to napríklad nie je také, že vždy každý vie po anglicky.
Takže Francúzi sa držia svojho stereotypu, že...
Áno.
že angličtina tam není až tak vítaná. Dobre, tak to hej, to ma trošku prekvapilo až, hej, to, že som čakal, že to je iba taký tiež, že to sa hovorí.
My keď sme boli v Paríži, tak tam sa s tebou fakt po anglicky vyslovene odmietajú rozprávať niekedy. A oni aj
ako
vedia,
si predstaviť v turistických, hej.
Hej, ale hej. Oni aj vedia, len jednoducho chcú si udržať svoj jazyk.
Ja som len nevedel, že aj vo firmách, takže ja som tiež bol akože v Paríži a tam som vedel, že tam je veľa turistov, tam asi toho má úplne zuby, ale nečakal som, že to sa ťahá až tak hlboko vlastne táto vec.
A myslím, takže... že to závisí, vieš, aj veľa ľudí aj na Slovensku vie po anglicky, ale keď nie si zvyknutý vlastne na takej dennej báze, možno taká tá naša generácia, tak my to už viacej tak bereme, že proste ideš do tej angličtiny, lebo si na to viac zvyknutý, ale aj iba ľudia od 10 rokov starší možno nemajú takú tú otvorenosť tomu a často vieš, ale máš také tie predsudky, že bude mať zlú výslovnosť a tak ďalej a nejdeš do toho. Ja mám to isté s nemčinou. Nemčinu som študovala strašne dlho a bola som 3,5 roka vo Viedni, kde som žila a raz mi niekto povedal, že mám zlú výslovnosť a som nejak sa rozhodla, že nebudem používať svoju nemčinu, takže myslím, že to vždy veľmi závisí od toho prostredia, že nemusia to byť iba Francúzi, je to proste veľmi individuálne.
Áno, hej. Ale tak vždycky človek hovorí len zo svojej skúsenosti, takže to musíme vždy tak brať. Takže s nemčinou som to mal, ja som napríklad býval v Nemecku, ja som ju reštudoval, ale tiež mi dlho trvalo, kým som sa vôbec odvážil začať rozprávať, aj keď som už rozumel veľmi dobre. Takže to súcitím veľmi. Súcitím tiež, takže to poznám.
Keď niekomu povie, že robíš architektúru, tak ako si to podľa teba väčšinou predstavuje, že čo sú také stereotypy, že čo robí architekt?
No, tak, to je na dlho, ale áno, je to veľmi zaujímavé a myslím, že aj hlavne teraz počas vlastne tých rôznych rozhovorov o tom 8. kontinente som viac tak pochopila, aké sú tie rôzne pohľady na to, čo je práca architekta a čo vlastne robí architekt a čo ľudia vlastne pod tým nejakým takým spôsobom vnímajú, lebo určite poznáte aj vychálenie zo svojho oboru, aj keď teda máte kamarátov možno z vonkajšieho sveta, nie z toho svojho, tak stále väčšina tej vašej nejakej sociálnej siete je... Tá v mojom prípade aj väčšina mojej sociálnej siete sú architekti. Takže som možno predtým nejak tak nevnímala, že ako rôzne ľudia sa možno na to pozerať, čo robíme. Áno, samozrejme, niektorí ľudia si stále myslia, že my iba kreslíme tá nejaké bláznivé škici a potom ich dáme niekomu, aby ich urobili. A že v podstate veľa ľudí si myslí, že my teda nevieme, ako to ďalej postupuje. Myslím, že na Slovensku aj všeobecne to povolanie architekta je veľmi mladé a pani Henrieta Moravčíková mala práve jeden taký skvelý rozhovor, kde hovorila aj o tom, že teda to povolanie je mladé, ale aj kvôli tomu, že kedysi nebolo nič také a každý si vlastne postavil svoj dom svojpomocne a každý všetko robil svojpomocne, tak nikdy nechápali, aká je tá rola architekta a prečo vlastne je ten architekt, lebo v podstate každý si myslí, že vie to urobiť sám. A na Slovensku mám stále dojem, že veľký rozpor medzi tým, čo ľudia vnímajú ako povolanie architekta a vlastne aj ten rozpor medzi fakultami, čo je stavebná fakulta a fakulta architektúry. Je to také zaujímavé, lebo nezdá sa mi, že všeobecne v zahraničí by možno taký rozpor bol až taký veľký, Ale možno je to práve tým, že to povolanie také, také mladé na Slovensku. A architekti toho robia strašne veľa. A pre mňa, aj v jednom rozhovore som to hovorila, že pre mňa je povolanie architekta v podstate taký nie, povolaním ako dirigentom. A že vlastne máte celý ten súbor tých ľudí, čo u nás sú vlastne všetci rôzni profesisti, či hovoríme o statistikoch, či hovoríme o ľuďoch, ktorí zabezpečujú vzduchotechniku, vodu a milión ďalších vecí, taktiež nejaké enviro štúdie. A v podstate architekt je ten, ktorý dáva dohromady všetky tieto rôzne odvetvia a vlastne vďaka architektovi a vďaka jeho schopnosti vidieť taký ten globálny obraz tej stavby a rozumieť do určitej miery všetkým týmto profesiám a sklbiť to do jedného, vlastne to, čo u dirigentov z toho bude nejaká krásna hudba, tak vlastne u architektov z toho vznikne jedna fungujúca stavba. A ten architekt je tam práve podstatný na to, aby to dokázal sklbiť, aby to nebola len technická stavba, alebo aby to nebol iba dizajn, ale aby to malo naozaj z každého toho to najlepšie.
Ľubí sa mi, jak si použila dirigenta ako príklad toho, lebo presne, ja som teraz na tým rozmýšľal, že vlastne to je, keď človek ide na orchestru a všetci sa pozerajú na dirigenta a sú, že čo vlastne on robí? A vidíte ho tam, jak mácha tými rukami a nikto vlastne nerozumie, čo on robí a je to také, že ťažké je to pochopiť pre niekoho, čo do toho vlastne nevidí a že preto sa mi strašne zalúbilo, že si vlastne použila práve to, lebo ľudia si asi vedia len tak predstaviť, že čo to ten architekt. Dobre si to potom aj vysvetlila celkovo, že je to ten, čo akoby zlepuje všetko to dokopy a stará sa o to, aby dávalo všetko zmysel na konci. Nejakým takým spôsobom?
Hej, nejakým takým spôsobom. Lebo ľudia často chápu, že ten, čo robí vzduchotechniku, čo urobí, ten, čo robí vodu, tak vie, že má štrubky v kúpeľke, ale možno nie často chápeš, na čo je ten architekt, ale bez toho, že ten architekt vie, ako má koncipovať ten priestor, aby ten priestor fungoval a aby vedel vlastne hostiť všetky tieto iné technológie a aby bol staticky prispôsobený, aby to stále dávalo dohromady jeden ucelený obraz a vlastne bol to iba zlepok, ale bolo to architektonické dielo, tak vlastne na to tam potrebuješ toho architekta.
Áno, bolo by budovy sú a ak to mám jednoducho povedať, komplikované. Že to nie, sú celko komplikované. Asi to, a nie je to iba, že miestnosť a sem dám onú klímu, aby tam nebolo moc teplo alebo zima a sem dám okno a hotovo, miestnosť hotová. Že to, a tak to proste nie je. A keď si to človek začne rozoberať na tie malé časti, tak by to bolo až... Je to také, že očividne treba tam toho niekoho, čo dáva pozor, aby celý ten projekt proste dával zmysel, sedel tak, jak je. Všetko išlo podľa plánu. Takže áno, hej, je to pochopiteľné.
Ale aj z takého iného hľadiska, vieš, architekti často robia aj štúdie alebo vízie aj pre mesta, pre verejné priestory, pre vlastne to, akým spôsobom naozaj dosiahnuť ten najvyšší potenciál toho daného miesta. Čiže nie je to len o tých budovách, ale je to o takom neobecnom riešení problematiky mesta a miesta.
Niečo, čo som akože sa dozvedel možno pred dvoma alebo troma rokmi, je, že existujú že záhradní architekti. Napríklad ja som bol, že samozrejme, že existujú záhradní architekti, že ma to ani napríklad nenapadlo. Ej, a teraz, jak si povedala, tak hej, že ono to nie je limitované len na budovy. Budovy sú tá vec, ktorá človeka akoby prvé napadne iba, lebo samozrejme, asi si logicky, že hej, tie ostatné veci človek si až tak neuvedomí niekedy, že napríklad aj námestia napríklad, všetky tieto otvorené public spaces tiež potrebujú byť nejak nadizajnované.
A veľa ľudí ešte vníma to, že ako keby architekti robili iba interiéry. Čo je druhá vec, že ty prekvapíš, že väčšina, keď poviem architekt, tak sa na ľudia opýtajú, že to robíš interiéry. Alebo robíš budovu zvonku, alebo čo robíš. Ale vždy, možno preto, že to je s čím vlastne prichádza človek najviac do styku. A možno máme ešte nejakým spôsobom také zakodované, že stavbár stavia budovu a architekt robí interiér, ale ono tak vôbec nie je. Samozrejme, architekti robia aj interiéry, ale nie je to tá jediná alebo hlavná náplň práce.
Ľudia si predstavia skôr špecializácie. Jak niečo všeobecné, že každý si predstaví nejakú jednu špecifickú vec ako prvé.
Sú aj špecialisti v architektúre, že napríklad v user experience ako takom, tak niekto sa môže venovať researchu a niekto sa môže venovať wireframingu a nejakému tomu prototypovaniu a potom je tam UI designer, ktorý vyslovene kreslí tie interfejsy. Takže ja si predstavím, že v architektúre je to veľmi podobne. Že sú špecialisti.
Áno, sú špecializácie. Ale teda buď je to, dajme tomu, na nejaké programové súčasti, ale to myslím z takého hľadiska, že buď ten človek sa hlavne venuje office budovám, alebo rodinným budovám, alebo letiskám, alebo koncertným sálam, lebo každá z týchto programov má veľmi rozdielne vlastne nejaké nároky alebo súvislosti, takže jasné, že to môže byť rozdelené podľa toho, alebo sú to architekti, ktorí sa teda hlavne venujú návrhu fasád, lebo fasády a to môže sa teda rozdielovať cez tie rôzne programy, ale tie majú tiež svoje špecifika.
Do akej miery sa rieši ekológia pri výškových budovách? Je to technológia, napríklad solárne panely, alebo aký je ten rozsah tejto témy?
Tak tá ekológia v dnešnej dobe pri budovách sa rieši teda rôznymi spôsobmi, ale je to hlavne o tej nejakej energetickej schopnosti tej budovy fungovať. Ale teda, či už hovoríme o tom, že áno, môžeme solárne panely, ale o tom aj aké materiály vlastne použiješ na tú budovu, či tam vieš vlastne získavať energie nejakým iným spôsobom, aj nejaké geotermálne energie. Taktiež robím na jednej stavbe, ktorá je vlastne v prímorskej oblasti a tam riešime ochladzovanie práve vrtmi do hĺbky a vlastne získavanie tohto chladu z morského dna. Takže je tam veľa možností, nie je to iba o tom dať solárny panel na strechu, je to o tom, ako vie budova vlastne reagovať na prevetrávanie, aká je orientácia, akým spôsobom riešiš fasádu, že máš aj tienenie na stranách, ty ho potrebuješ, aby sa ti vlastne interiér neprihrieval. Často ide aj o vlastne tvaroslovie tej samotnej fasády. V Londýne je taká jedna budova Tok Tok. Neviem, čo poznáte, ale vlastne taký hríbik ako keby. A ona má to sklo vlastne akoby zaoblené dovonka. Takže keď svieti na ňu slnko, tak odrazom slnečných lúčov, myslím, že im sa podarilo aj zapáliť auto, ktoré stalo pod budovou. A potom musí určitým spôsobom riešiť vlastne nejaké tienenie, ktoré by nebolo zo skla, ale bolo vlastne z nejakých solidných prvkoch. Takže je to veľa aspektov aj z toho environmentálneho hľadiska, ktoré vlastne vplývajú na ten vývoj tej budovy.
Keď si spomenula slovo orientácia, hneď sa mi vybavilo feng shui. Rieši sa niečo takéto v Číne?
Áno, v Číne sa feng shui rieši.
A do akej miery vlastne máte na toto tiež špecialistu? Alebo ako do toho vstupuje? Aká je komunikácia s architektom? Pretože to je tiež istá špecializácia. A či už na to niekto verí alebo neverí, tak Ako to celé je?
Ja som sa teda ešte s feng shui špecialistom nestretla, ale bol by určite veľmi prospešný niekedy. Ale z takého nejakého globálneho hľadiska myslím, že taká inklinácia vlastne Číňanov k tomu, že oni majú radi vlastne zaoblené budovy, tak to je hlavne z toho feng shui. Myslím, že ten pravý uhol a vlastne taká tá hrana, tá nie je pre nich veľmi optimálna.
Sú také teórie, že feng shui je nejaká ezoterika. V podstate áno, je to tak vnímané, ale vychádza to z úplne jednoduchej, podľa mňa, ľudskej psychiky, že keď je človek napríklad v upratanom priestore, tak sa cíti jednoducho lepšie, ako keď je ten priestor čudný a možno aj keď je tam nejaký neporiadok, tak potom sa už nastavili nejaké pravidlá a už sa to vníma viac ako taká ezoterika, ale podľa mňa úplne taká základná myšlienka toho je, že nech to je príjemné pre oko. Tieto oblé tvary vychádzajú vlastne z prírody a sa takisto teda pri 8. kontinente, to je vidno, že sa inšpirovala prírodou. Aký je vzťah prírody a architektúrou?
Áno, inšpirujem sa prírodou. A hlavne sa inšpirujem prírodnými systémami. Tie ma naozaj fascinujú to, akým spôsobom vlastne príroda dokáže reagovať na to prostredie, meniť svoj tvár a meniť svoje správanie nielen tá živočichy, ale aj rastliny, keď vidíte. Príroda a architektúra. Myslím, že v dnešnej dobe sa nejakým takým spôsobom aj snažíme z toho materiálového hľadiska možno lepšie rozumieť tej prírode a práve brať túto inteligenciu, ktorú ona má. Mnohé materiály v prírode tým, akým spôsobom vedia vlastne odpovedať na zmenu vlhkosti alebo dokážu rásť, tak v podstate my nemáme túto inteligenciu momentálne nejak v našich materiáloch a tým pádom to musíme všetko vlastne iba nejakým spôsobom umelo dostávať technológiu alebo robotmi a vlastne nahrádzať toto správanie iným spôsobom. Ale dnes sú už veľmi zaujímavé výskumy, či už sú to aj výskumy Neri Oxman, ktorá vlastne sa zaoberá nejak materiálovým výskumom, alebo je to také nové odvetvie 4D tlač, kde sa snažia vlastne aj skúmať materiály a nejaké dizajnové schopnosti, ako dizajnovať s týmito materiálmi, že máte nejaké predprogramované polohy, akým spôsobom sa vedia meniť tieto polohy v rámci, keď je tam nejaká vlhkosť alebo teplo, alebo iné zmeny. A myslím si, že tá architektúra sa bude meniť a bude sa pravdepodobne meniť viac k tomu, aby sme dokázali navrhovať možno viac ako tá príroda, aby sme navrhovali inteligentnejšie a aby naše budovy vedeli nejakým spôsobom príjmať túto zmenu. Ale teda ešte uvidíme naozaj tieto výskumy, aj čo je tá 4D tlač, tak to sú naozaj začiatky, ale myslím si, že sú to fascinujúce. No to začiatky a uvidíme, kam prídeme.
Mne sa napríklad páči to, že teraz je architektúra formou inšpirovaná organickými, tak akoby organickými tvarmi a v budúcnosti možno architektúra bude organická aj materiálmi, že už to nebude iba napodobňovanie, ale že reálne akoby začneme. Lebo o tomto, samozrejme, o tomto si už rozprávala a tam ma strašne zaujali práve tieto materiály, že to je niečo, na čo človek ani až tak nemyslí, až kým sa to nejak nedostane do života. Ale naozaj, že už len zmena materiálu nám môže zrazu zmeniť, jak vôbec rozmýšľame nad riešením priestoru, že sa nám môžu otvoriť dvere úplne niečomu novému. Takže to je veľmi podľa mňa fascinujúce. Máš v oku nejaký materiál, ktorý tak špecificky si zachytila, že wow, s týmto by bolo super robiť, keby to tak fungovalo, alebo keby to prešlo cez fázu a začalo sa to reálne používať, že cez tú skúšobnú fázu. Je niečo také?
Ja veľmi obdivujem tie materiály a teda ten výskum, ktorý robí Neri Oxman. Ona robila aj také návrhy, v podstate to bol materiál založený na chytine, myslím. A ona sa snažila dokázať, že či vieme určitým spôsobom mimikovať rast materiálom, že bez toho, aby sme museli vlastne všetko vlastne nejak poskladať z nejakých častí, ktoré poznáme, ale tá látka sa dokázala roztiahnuť alebo zmrštiť a vlastne meniť formu takýmto spôsobom. To je veľmi fascinujúce. Neviem ešte, ako by som to použila na budovu, ale kto vie, na čo vlastne ešte takíto rôzni výskumníci dojdú a ako budeme neskôr rozumieť naozaj tým vlastnostiam toho materiálu a dokážeme ich aj implementovať v našom každodennom dizajne.
Takže ten predstavujem taký konflikt, že vlastne na jednej strane by tá stavba mala byť pevná a nejak dlhotrvajúca a stabilná a potom je tam na druhej strane tá organika stále sa premieňajúca. Že do akej miery je to vlastne využiteľné a do akej miery budeme stále potrebovať tie možno podobné materiály, ktoré aktuálne máme. Že kde je vlastne tá využiteľnosť?
Ešte vieme veľmi málo o tých moderných materiáloch, ktoré sú vo vývoji. Ale tak ako hovoríš, určite to nebude o tom, že úplne nahradí všetko, čo poznáme a že to bude o takom súlade. Tak ako naše ľudské telo je v podstate z kostí, ktoré sú určitým spôsobom takým tým silným jadrom a potom sú obalené nejakými organickými materiálmi, tak je to aj v architektúre. Nebude to nikdy o tom, že vlastne teraz začneme všetko robiť iba z jedného materiálu a všetky ostatné sa pominú. Ale je to o tom ich súlade a možno ale tie moderné materiály, ktoré vedia lepšie reagovať na nejakú tú zmenu toho prostredia, nám pomôžu na nejakých častiach tých budov. Ja naozaj neviem teraz, ako by som využila ten materiál, o ktorom som hovorila, ale keď si zoberieš to, že na tienenie vlastne budovy využívame, ostaviame strašne veľa lamiel alebo tieniacich prvkov a na tieto potrebujeme motory, aby sa dokázali hýbať hore a dole a vlastne míňame na to energiu a možno keby sme mali jeden materiál, ktorý dokáže odpovedať na tú zmenu toho slnečného žiarenia a vieme eliminovať vlastne to produkovanie a tú energiu, ktorú spalujeme iným spôsobom, tak by to bolo oveľa lepšie, ale to sú momentálne všetko iba také tézy.
Tak to vlastne vždy začína s každým nápadom, že príde sa na niečo, že no, ešte musíme prísť na to, jak to využiť, ale toto je dosť cool, že toto je super a teraz dúfajme, že niekto príde na nejaký spôsob, jak to využiť a potom, keď na to raz príde, tak to bude všade. Ak sa to naozaj finančne oplatí, alebo ak to bude naozaj lepšie, tak vždycky. Ten najväčší problém je to, že nie len objaviť to, ale potom, že okej, čo s tým teraz? Že vieme, že to funguje a teraz je, čo s tým, jak to využiť? A to sa mi strašne páči. Napríklad, jak si sa napríklad aj ty pýtal, že či by sa to, že chceme, aby mali statické domy, tak ja som si hneď prvé predstavil, že nemáme polystyrenové domy, ale je to super zateplovač, tak sa to začalo dávať na domy a máme, šetríme proste za kúrenie a takto, že ako materiál sa to dá využiť hocikde, že kľudne je nejaká malá časť, ktorá je potrebná. A napríklad mňa napadlo iba, že viem, že v Japonsku majú postavané vždycky základy tak, aby, lebo je tam veľa zemetrasení, tak oni majú také odprúžené vlastne základy budovy, až keby bol nejaký materiál, ktorý by sa dal proste len vyliať a mal by akoby rovnaké vlastnosti, ako čo sú tam tie obrovské pružiny, čo tam majú pod budovami. Takže to by mohlo byť napríklad aj lepšie, akože aj cenovo alebo tak. Takže toto je iba taká prvá vec, čo ma napadla, že takým spôsobom, že skôr akoby pridať tej budove, nie ako ju celú nahradiť, ako keby, hej.
Ja by som sa rád opýtal na proces tvorby architekta, že aký je to proces, že kde sa začína a kde ten architekt vlastne tú svoju prácu povedzme končí, alebo o čo sa potom už iba kvázi stará.
Tak ono sa závisí aj od toho, ako máš architekt smluvu s klientom. Ale tak tie začiatky sú rôzne. Buď je to tak, že vlastne klient vie, čo chce a vlastne donese určitým spôsobom taký brief, také zadanie, že teda chcem toto, aby ste mi navrhli na tomto území a vlastne navrhnite, čo si myslíte, že je odpovedou na to, čo potrebujem. Alebo ten začiatok môže byť aj taký, že klient nie je si celkom istý, čo hľadá a opýta sa toho architekta vlastne o pomoc vytvoriť toto samotné zadanie a vlastne zistiť, čo je tá jeho potreba. Takže tie začiatky môžu byť rôzne, ale potom už keď to samotné zadanie je nejakým spôsobom koncipované, tak vlastne sa začína s tým samotným dizajnom a začína sa s tým skúmaním, čo by mohli byť tie odpovede na to zadanie. To na začiatku nikdy nie je iba jeden dizajn, ale je to vlastne množstvo variant, ktoré ďalej sú vlastne skúmané z toho technologického hľadiska alebo či niektoré teda lepšie vplyvajú na prostredie, taktiež je to aj na tom klientovi. Vlastne pokiaľ my ako architekti prídeme s tým, že máme pre vás 5 možností, ktoré sú rôzne, ale pre nás všetky fungujú a všetky vieme vlastne nejakým spôsobom vyprodukovať v rámci toho vášho zadania a ponúknuť vám všetko, čo potrebujete, tak vlastne je to na tom klientovi alebo pri súťažiach je to na porote sa rozhodnúť vlastne akým spôsobom chcú ísť a architektúra je z veľkého hľadiska subjektívna. Takže je tam vždy ten faktor. Keď už prejdeme nejakým takým koncepčným riešením a vlastne je nájdená nejaká taká základná hlavná forma, je nájdené to programové rozdelenie, čo už môže byť, že ide o nejakú zmiešanú budovu, kde sú aj kancelárie, aj obchodné centrum, aj hotel, alebo či hovoríme o programovom rozdelení, že je to vila alebo bytová budova, akým spôsobom budeme koncipovať každý jeden byt, tak vlastne keď sú už nejakým spôsobom uzavreté všetky tieto možnosti, tak sa ide do nejakého detailnejšieho návrhu, o detailného návrhu fasád, vnútorných priestorov, do interiérového dizajnu, do dizajnu aj vlastne, dajme tomu, tých záhradných úprav alebo toho širšieho konceptu tej budovy, aj umiestnenia a taktiež v rámci. Takže samozrejme to umiestnenie tej budovy v rámci je už riešené v rámci toho konceptu, lebo je to veľmi dôležité, ale potom myslím, že také detailné riešenia všetkého vlastne prichádzajú. A architekt je taktiež potom v rámci, často závisí od zmluvy, ale často zapojený aj do procesu tendrovania, do výberu vlastne samotných firiem, ktoré budú robiť tie dané prvky, ktoré budú stavať tú budovu. Architekt je taktiež na stavbe a ako architektonický dozor a vlastne skúma, pozoruje, akým spôsobom ten dizajn je naozaj uskutočnení, taktiež v niektorých prípadoch sú tam ešte akýmsi spôsobom štúdie vlastne toho života, tej stavby po jej dokončení. Takže to závisí to naozaj od toho, na aký rozsah je zmluva, ale teda architekti môžu byť naozaj od úplného počiatku až počas toho života tej budovy nejakým spôsobom v tom procese, alebo môžu byť taktiež iba na určitú časť, či už hovoríme o tom koncepte, alebo potom niektoré architektonické firmy, ktoré sa viacej venujú vlastne tomu doručeniu na tej stavbe.
Povedala by si, že architekt by mal byť úplne na začiatku projektu? Úplne, že hneď ako začne, tak aby vedel vlastne úplne o všetkom, pretože v UX sa stáva, že dizajner, je tam taká komunikácia medzi developerom, teraz digitálnym developerom, čiže programátorom povedzme, a dizajnerom, a samozrejme je tam produktový manažer, ale je to presne o tej komunikácii, že kedy vlastne vstupuje ten dizajner do projektu, niektoré projekty sú také, že ich preberá. A stáva sa toto aj v architektúre? A aký je úplne ideálny príklad, že ten architekt vlastne je tam úplne od toho začiatku?
Sú taktiež niekedy prípady, že to jeden architekt prebere od druhého, tak hovoríš ty, že príde až v neskôršej fáze, ale myslím, že to sú veľmi komplikované prípady, lebo ide hlavne o to, že kto potom má akoby zodpovednosť za ten dizajn. Takže to nie je to ideálne riešenie. Je vždy lepšie, pokiaľ je ten architekt do toho začiatku a pokiaľ je to vlastne stále ten istý architekt, ktorý vlastne prechádza tými rôznymi procesmi a štádiami. A myslím si, že je dôležité, aby bol od začiatku a dokázal formovať ten projekt a pozerať sa na tú problematiku globálne. Ale myslím, že všeobecne je skôr také zvyčajné, že architekti sú v tých prvých štádiách a potom vlastne není sú v tých konečných. Ale nie veľmi tým opačným spôsobom. Potom je tam vlastne ten presun tej zodpovednosti, to závisí od toho, aké je obstarávanie a tak ďalej. Komplikované veci. Ale teda je dôležité, aby bol na začiatku.
Ja som sa chcel spýtať, že či sa často stáva, že až pri realizácii sa niektoré veci z návrhu zmenia, alebo až vtedy sa príde na to, že niečo nefunguje, alebo tak, ale keď si teraz povedala, že väčšinou tí architekti, že nie sú potom na tom place, že to je akoby taká špeciálna vec, že tak možno sa to až tak často nedieje.
A tak určite sa stanú veci, že niečo iné, ako si naplánoval. Lebo hlavne aj pri stavbe niekedy dojde k nejakému problému, s ktorým sa nepočítalo, že niečo sa zle vyleje betónom. Dojde ku komplikáciách, dojde k nepresnostiam a treba robiť vlastne nejaké zmeny tých návrhov, aby to bolo možné zapracovať a bohužiaľ sa to deje, ale tak to je.
Hlavne pri veľkých projektoch je to veľmi asi aj ťažké, že myslia úplne na všetko, že niekedy sa proste asi stane, že niekde niečo je trošku inak.
Ono je pri tých projektoch, architektonické projekty trvajú dlhé roky. Takže pokiaľ aj architekt má špecifikácie na, dajme tomu, vybrané nejaké osvetlenie, na nejaký typ osvetlenia, možno za tie roky, keď sa to naozaj dostane do toho štádia, že to osvetlenie je montované, už také svetlo nevyrábajú. Aj v takom prípade musí architekt dojsť a vlastne pozmeniť návrh a hľadať novú špecifikáciu, alebo musí byť nová špecifikácia odobrená architektom, že to stále zapadá do dizajnu. Takže tam je veľa takých drobností, možno na ktoré človek nejak tak v prvom momente nemyslí.
Hej, ja zabudám, že to trvá roky vlastne. Teraz, keď si to len povedala, iba, že vlastne áno, to sú roky, že pre Boha, ja celú školu do štúdium, kým sa niečo také dokončí, že samozrejme, že tam musí byť veľa vecí, čo sa proste pomení. A presne toto, jak si povedal, že niečo sa už ani nevyrába, že áno, hej, že
ako môže to sa stať. Ako dlho trvá ten proces toho architekta? Že od toho začiatku, od toho konceptu a v podstate ten koniec tej práce. Toto, ako si pravila, že niečo sa zmení počas tých rokov, tak aký je ten timeline toho?
Strašne závisí od strašne veľa elementov, na ktorými je architekt ani nemá nejaký spôsob moc. Takže určite v takom tom ideálnom svete by si chcel mať za niekoľko mesiacov, dajme tomu ukončenú tú štádiu toho konceptu. A teraz ja hovorím o väčších budovách. Ja nie som zvyknutá robiť na rodinných domoch alebo tak, kde je určite ten timeline nejaký taký menší alebo kratší. Ale pri nejakej takej výškovej budove, dajme tomu, máš tie prvé štádia za nejaký taký rok. A potom máš ešte pár mesiacov pripravovanie v projektovej dokumentácii na tender a ide sa do tendra, ide sa na výstavbu, a, ale stále si niekde v horizonte, že ten projekt bude trvať možno 5 rokov, kým bude postavený. A to je ešte taký akože stále menší projekt. Ale potom sa niečo stane. Sú odklady s povoleniami, sú odklady od bank pre investorov a zrazu skončíš s dvojročným odkladom projektu, o ktorom si ani netušil. Takže je to veľmi rôzne. A určite tak každý projekt má ten timeline a má ten čas naplánovaný na začiatku, ale často do toho prídu nejaké aspekty, ktoré nevieme ovplyvniť.
Keď sme pri tomto celom, vieš nami zazdieľať nejaký tvoj fail, nejaký, môže to byť čokoľvek, môže to byť profesné, môže to byť niečo, čo by si spravila inak. Hovorí sa, že nič by som neurobila inak, ale čokoľvek, čo vnímaš ako, že by si mohla spraviť inak.
Ja by som v živote robila veľa vecí inak, keby som mala druhú šancu. Takže myslím, že architekti vo všeobecnosti veľmi radi vždy prerábali niečo. Je veľa takých vtipov, že keď architekt robí svoj vlastný dom, tak ho nikdy neskončí, lebo proste vždy je niečo, čo by urobil inak. Ja veľmi rada inak prerábam svoje univerzitné projekty a nejak tak uvažujem, ako by som ich robila inak druhýkrát. Takže vždy je šanca sa učiť na svojich chybách. Ale taký fail ma inak napadol, keď som bola na škole v LA. Nie je úplne taký dizajnový, ale vedeli ste o tom, že v Amerike sa posúva zimný čas o týždeň neskôr ako v Európe?
Nie.
No, ani ja som to nevedela. A 3 dní som chodila o hodinu neskôr na všetky prednášky a kurzy a úplne som nechápala, že čo sa deje. A až na tretí deň mi teda spolužiaci, ktorí boli z Európy, povedali, že teda či náhodou nepočítam s tým časovým posunom, ktorý bol v Európe, ale že v Amerike je až o týždeň neskôr.
Dobre, to si zapamätám.
To je dosť dobré, hej, Ježiš. Čiže mi prišlo zaujímavé, že až po 3 dňoch niekto bol, že vždycky chodí hodinu neskôr, že to je také nejaké záhadné, že nikto skôr nepovedal, že čo sa deje vlastne, že vyzerá, ako by žili v dvoch vesmíroch.
Nikomu to nevadilo.
Všetci, že asi má veľa roboty, alebo niečo. Hej. No tak toto bol vtipný fail, hej. A taký veľmi simple, ale je to presne tá vec, že to som ani netušil, že to tak vôbec funguje. Oh, môj Bože.
Keď sa pozrieš spätne a presne si vravala, že architekti radi prerábajú, čo by si poradila niekomu, kto v architektúre začína? Predstavme si niekoho, kto ešte študuje.
Učiť sa. Veľa sa učiť. Architektúra je vlastne také nikdy nekončiace sa štúdium, podľa mňa. A teda určite nejakí mladí študenti mať otvorenú myseľ, lebo aj keď si veľa ľudí myslí, že možno ten pedagóg je mimo praxe, tak ten pedagóg predsa len videl desiatky až stovky projektov. Takže mať otvorenú myseľ a počúvať, snažiť sa navštíviť veľmi veľa workshopov, pozerať online akékoľvek kurzy o programoch alebo len rozhovory, ktoré sú možné. Ja viem, že aj Unkunka mala a teraz na taký veľmi dobrý formát, že každý týždeň robil nejaké rozhovory, takže momentálne aj kvôli korone je všetko online a všetko je prístupné a myslím, že študenti môžu postupovať. Takže snažiť sa na sebe pracovať. Ja som tiež, keď som bola na univerzite, myslím, že to bol druhý ročník, som robila bytový dom. A moja pedagogička vtedy mala stále problém s mojimi kúpolkami. Lebo som mala toaletu oproti vstupu a ja som sa s ňou chcela rozprávať o tej šialenej forme, ktorú som vymyslela, všetko možnom, a ja si pozrela na ten pôdory za prvé, že stále si neprekreslila tie toalety a mala strašnú pravdu, lebo jej išlo vlastne o to, ako bol ten priestor koncipovaný v interiéri, akým spôsobom človek ako užívateľ vnímal každý detail. A ja som chcela hovoriť o šialenej forme mojich balkónov a o tom, či strecha má ten správny sklon, aby bola dosť dynamická. a že v podstate to nebolo tak dôležité pre toho užívateľa a to, že študentom sa niekedy zdá, že možno tie poznámky, ktoré dostávajú, není sú v rámci toho, čo by oni chceli alebo čo by očakávali, ale je veľmi dôležité počúvať a nejak chápať, odkiaľ tá druhá strana prichádza a učiť sa z toho.
Vždy myslieť na toho používateľa, vždy ho mať ako prvého v hlave, presne o tom je UX a riešim to každý jeden deň, vedieť sa vcítiť do tej osoby, ktorá to bude reálne používať, lebo nerobíme to pre seba ako dizajneri, ale pre tých ľudí a to je super. No.
Vlastne funkcia je král pri dizajne, pri architektúre, akože aj pri dizajne, hej, preto som sa prehovoril takto, že pri architektúre asi je, že prvá by malo byť, že najprv vymysleť, ako všetko má funkciu a potom okolo toho akoby stavať ďalej.
Áno, to má ísť tak nejak rukavu.
Do akej miery rieši architekt psychológiu toho priestoru a aký je tam vzťah?
Myslím si, že do veľkej miery, ale hlavne aj momentálne je to, že používame 3D programy a že v podstate máš vizualizáciu toho priestoru akoby na jeden klik a že vieš lepšie odnímať to, ako sa užívateľ bude cítiť v tom priestore, tak nám to dáva lepšiu možnosť naozaj nejak tak zvažovať to, aká je tá psychológia, ale tá psychológia z toho hľadiska, že či ako užívateľ sa budeš cítiť dobre v tom prostredí, či niečo nie je príliš úzke, či to nemá zvláštne proporcie, či to vieš užívať a nie je to iba pekne nakreslené, ale nakoniec v podstate nikto tam nebude chcieť ísť.
Hey. To bude vyzerať jak taký strašidelný dom potom, že všelijaký dokrútený, ale vznútra proste sa človek musí zohýbať a ísť cez krivé dvere. to niekto sa mňa raz spýtal, že to je, čo je tá pokrútená, jak tancujúca budova, či je, tak sa to volá, že? Myslím.
Ten tancujúci dom.
Tancujúci dom, hej, nebudova. A že niekto sa ma spýtal iba, že to sú aj vnútri pokrývené dvere a všetko. A ja iba taký, že myslím, že nie, že myslím, že takto nefunguje, ale ja som tam vnútri nebol, takže tiež som iba tak rozmýšľal, že to by bolo možno zaujímavé, ale nie moc funkčné.
A ja som bývala v takom byte, ktorý mal akrylovú stenu, takže moja obývačka bola akože čistý trojuholník.
Aha.
To bolo hrozné.
To jak na povale byť, nie? Alebo ešte aj horšie, jak na polovici povali.
No akože strechu si mal, strop som mala normálnu, ale ten priestor bol tak strašne do rohu, že vlastne keď si dal sedačku, tak tu si bol na televízii pomaly. A myslím, že to sa často stáva hlavne v študentských projektoch, že vlastne ideme urobiť niečo crazy a vlastne zrazu tie steny sú nie do priamého uhlu, ale nejak inak. Alebo aspoň to tak kedysi bolo, že to bolo super cool. A je to strašne nepoužiteľné. To presne musíme myslieť na toho užívateľa, aby ten priestor bol príjemný a zariaditeľný.
Kebyže niekto si práve zariaduje dom a rieši to možno aj s architektom, alebo si to rieši nejak aj svojpomocne. Čo sú také možno nejaké zdroje, ktoré by si mohol prečítať a rovno aj zdroje pre ľudí, ktorí študujú architektúru?
Ešte jednu vsúku. Ešte pri tom, že čo navrhujeme na špecifické národnosti, ma napadlo, že v Saudskej Arábii napríklad každá izba musí mať samostatnú kúpeľku, takže vlastne oni nikdy nemajú také, že máš spolu alebo ako deti, alebo nič, ale proste každá izba má svoj šatník a svoju kúpeľku. A podľa mňa je to absolútne skvelé a malo by sa to dostať do všetkých návrhov, hlavne v dobe COVID, keď sa potrebuješ self-isolate, aby si mohol mať svoju vlastnú kúpeľku a mohol si žiť vo svojej vlastnej izbe. Takže toto by si mali všetky národy vlastne prebrať od tej Saudskej Arábie.
No, to je zaujímavé.
Každý bude mať svoju bublinku, kde môže existovať celý. Ono to je tak, akože aj v domoch, alebo tak, alebo iba vo väčších stavbách. Lebo viem si predstaviť, že keď je málo priestoru, tak možno mať 4 kúpeľky v štvorizbovom byte, že zase nie je ideál.
Ja som robila iba také väčšie domy.
Dobre. Lebo viem, že si hovorila o tom, ale teraz si spomínala, že tam to tak je, tak ma zaujímalo, že či to je aj v menších budovách alebo tak, že...
V tých väčších domoch skôr potrebuješ vyplniť priestor, tak dať tam 4 kúpeľky, to je pohode.
Ale tak 2 kúpeľky pre master bedroom, to bolo tiež dobré, nie?
Mm.
No, asi. Ja toto nikdy neviem vlastne, že či, keď je niekde veľa kúpeliek. Viem si, chápem kúpelky, keď sú napríklad, že na poschodiach. Ale keď je presne, že každá izba s vlastnou kúpelkou, tak mne to príde trošku jak waste of space. Ale možno ani nie, možno neviem.
My sme zvyknutí na malé priestory, vieš, ako nabitý a tak, ale keď máš naozaj že veľký pozemok, veľký dom, tak tam je ti to jedno. Hlavne vo veľkých mestách. A toto napríklad ako architektúra rieši, keď všetci sa vlastne sťahujú do mesta a Čína je úžasný príklad, ale už vlastne je to všade. Londýn, Bratislava, všetci sa vlastne sťahujú do mesta. Ako toto rieši architektúra?
Momentálne sa všetci sťahujú prez Londýn, alebo máme akože uzavretie, takže všetci chcú mať svoj dom a svoju záhradu a krásny život. Ale akože architektúra je v rámci toho vlastne čo? Bože, tu investori. Takže máš v mestách veľmi veľa projektov na bytovú zástavbu a veľmi veľa veží a vlastne byty, ktoré majú veľmi malé izby a vlastne všetko ide na nejaký taký ten, to minimum sa stalo tým štandardom. Ale ja si osobne nemyslím, že je toto správne riešenie a že tak by sme mali naozaj stavať, lebo hlavne aj momentálne tá COVID kríza nám ukázala, že keď všetci skončíme v izbách, kde v Londýne máš izbu 3x2 metre, je asi luxusná izba, pokiaľ máš shared flat s ďalšími ľuďmi a zrazu sa ocitneš v situácii, že v takej izbe máš vlastne stráviť rok svojho života zavretý, tak sa nečudujem, že sa všetci sťahujú preč. A myslím si, že by bolo skvelé, keby sme sú uvedomili aj na základe tejto krízy, že možno takéto to minimum, čo sa stalo našim štandardom, bytným štandardom nemalo byť. A že by sme mali vlastne navrhovať trošku tak veľkorysejšie, aby naozaj tie byty, aj ktoré tvoríme pre ľudí, hoci boli stále cenovo prístupné, a to sa závisia od investorov, ale aby to boli naozaj miestami, kde človek vie plnohodnotne žiť, lebo hlavne pri tých bytoch to prostredie, ktoré máš a niekedy 5 metrov štvorcových je veľká zmena v rámci toho, ako žiješ a ako vnímaš to svoje prostredie a či ťa baví byť doma alebo nie.
Asi by bolo dobré aj mať normalizované to, že sa dá pracovať z domu pri prácach, pri ktorých netreba byť napríklad v office, lebo v tom prípade, lebo veľa ľudí chodí do Bratislavie za robotou hlavne a kebyže napríklad môžu bývať kúsok za Bratislavou a mať väčší priestor a mať tam proste dom, namiesto toho, aby sa tu museli natlačiť do nejakého bytu, čo tu teraz nanovo rýchlo postavali, tak by to tiež bolo, že kebyže má tu možnosť, že bude pracovať tu a je blízko, keby ho trebalo, ale stále môže napríklad urobiť svoju prácu v dome a mať pekný priestor sám pre seba, stále je blízko Bratislavy, takže sa tam dá hocikedy zájsť. Že možno aj to by bolo dobré.
A momentálne sú zmeny v rámci kancelárií. Neviem, ako je to v Bratislave, ale v Londýne veľa firiem v podstate už vypovedalo svoje zmluvy na prenajmy a vlastne zmenšujú podľa úlohu, ktorú potrebujú a menia kancelárie skôr na meetingové priestory. A v podstate počíta sa s tým, že ľudia budú robiť väčšinu toho z domu. Ale toto by malo byť naozaj zobrané do úvahy aj pri tom, ako sa stavajú nové byty, že by ľudia mali mať priestor v tom byte, že tam vieš mať svoj pracovný stôl. Že v podstate, aj keď to teraz ti stačil jedno izbák, v Londýne jedno izbák je, že spálňa obývačka, tak v podstate, keď máš dvoch ľudí, ktorí pracujú, tak asi by si potreboval, aby tam bola aspoň nejaká poizba na to, že aspoň jeden môže byť nejak odseparovaný. Tak, ale to, či naozaj dojdeme k tomu, že sa začne navrhovať iným spôsobom, že ceny na trhu sa zmenia a že to nebude znamenať, že dostaješ poizbu na to, aby si mohol mať pracovňu, ale musíš zrazu platiť o 100 000 viacej, tak to teda neviem, či sa stane, ale bolo by skvelé, keby sa to stalo.
Vyzerá to tak, že možno bude nejaká pozitívna zmena, aj keď vždy, keď človek začne optimisticky rozmýšľať, tak je to také, že radšej nie, alebo sa sklameš.
Logicky človek viac láka akoby väčší priestor, aj ten dom a záhrada a ten svoj nejaký niečo to svoje. Ten taký svoj priestor aj pre rodinu a je to skvelé mať dom. Len presne to, jak Samo si hovoril, že ľudia musia dochádzať do práce a už si premyslíš, či pôjdeš do tej zápchy alebo radšej ideš do menšieho bytu, tak záleží od toho, že čo ten človek robí. No.
Tak to by sa dalo vyriešiť dobrou dopravou. Bratislava by bola šanca vyriešiť dobrú dopravu, ale...
Malo byť metro, no.
Ale kým nemáme metro, však vieš, keby si mal záchytné parkoviská a dobré umyslené, keby si mal častejšie električky a napojenie na autobusovú dopravu.
No, ty si spomínala tie parkoviská, čo sú také, že rýchle, akoby quick wins, že rýchle výhry pre mesto, že ako to robiť lepšie?
Určite dať šancu tej pešej doprave a cyklistom. Myslím, že momentálne je v Bratislave ten projekt nejakého takého zokruhovania námestí, vlastne spojenia námestí a vytvorenia širšieho centra. A myslím, že to je to je, čo ja zbožňujem v Londýne, že Londýn je úplne úžasný na pešie prejdenie hocikam. Ja teda mám to asi tak 50 minút peši do roboty, čo tá Bratislava by som nedala. Ale keď je v lete pekne a človek má čas, tak mi to nevadí, lebo tie ulice sú príjemné, chodníky sú široké a človek sa cíti veľmi v pohode v podstate na takú prechádzku. Keď máš vlastne aj nejaké partiky ešte po ceste. Myslím, že práve teraz počas toho covidového obdobia oni tu tiež obmedzili veľmi veľa cestnú dopravu, takže pouzatvárali niektoré cesty, ktoré boli viac prúdové a vlastne urobili ich práve pre peších, že nechali iba jeden prúd pre auta a ten ďalší prúd rozdelili ešte na širšie chodníky a širšie cyklotrasy. Takže takéto to prispôsobenie tomu, že človek sa môže pohybovať peši, ale chce sa pohybovať peši, že máš prepojené nejaké zákutia, námestia, máš pekné chodníky, máš peknú uličnú čiaru, že sa nebojíš tady prejsť, že to veľmi pomáha, hlavne tým širším centram. A myslím, že v Bratislave sa to tiež určite nejakým spôsobom stane, už len keď sa pozeráte na to územie okolo Nív a v podstate čo kedysi bolo absolútne hrozné územie, kde by som teda pešou nohou nevstúpila, tak momentálne vďaka tomu, že sú tam tie všetky projekty, ktoré vytvárajú, aj Cvírň bude veľmi pekný a aj ten Zahyn projekt, aj mnoho ďalších Eurova, že ľudia si zvyknú viac na ten peší pohyb. Určite to pomôže a dobrá MHDčka, dobrý systém integrovanej dopravy, prepojenie vlakov, autobusov, električiek a potom tá možnosť ísť peši, aby sa vedeli nejak odbremeniť vlastne tá potreba tej cestnej prepravy. Pre mňa je takým úplne až kritickým bodom, kde naozaj iba cestná doprava existuje, je LA, kde to nebolo možné ani únosné v podstate nikam ísť peši. Ja reálne to mesto nepoznám, lebo som nemala auto. A keď som sa chcela dostať na autobus od toho miesta, kde som bývala, tak som musela prebehnúť štvorprúdovú cestu. A to bol akože celkom výkon. A to bolo ešte také zákrute. Takže človek sa tam naozaj niekedy bál o svoj život, keď sa chcela niekam dostať MHDčkou. A je to veľmi dôležité, že človek sa vie pohybovať inak ako autom po meste. Pre mňa určite. Aj to, akým spôsobom máš vzťah k tomu mestu, ako ťa baví chodiť von, spoznávať to mesto a cítiš sa naozaj nejak tak zviazaný s tým mestom, s tou komunitou, ktoré vytvára, tak na to všetko je dôležité, že ho vieš nejak tak peši vnímať.
Chcel by si povedať možno nejaké príklady miest, ktoré sú dobre nadizajnované?
Ja mám rada Londýn. A ja neviem teraz, že si tak dobre nadizajnované. Ja teda nie som vyštudovaný urbanista, takže ja to neviem nejak tak veľmi objektívne povedať, že čo je naozaj dobré. Ale z takého pocitového hľadiska Londýn je príjemný pre človeka na život a na chodenie a MHDčka je tu super, aj keď je neskutočne drahá. Ja som mala rada New York, keď som tam bola, lebo tam som používala iba metro, autobusy nie, ale to metro tam bolo v pohode. Ja som mala tú šancu vlastne byť v čínskej štvrti, čo je tá Lower Manhattan, ale aké to bol hrozný byt a všade boli potkaní, ale človek sa tam proste vedel dostať peši. Ranger bol dobrý na život, lebo tie ulice tam boli vždy živé. Vždy tam niekto bol, ja som sa cítila veľmi bezpečne.
Mne sa veľmi páčil Amsterdam. Akože istá ma o tom je sebevražda, ale to bol úžasný zážitok. Všade na bicykli, nádhera. Proste nádhera.
Amsterdam je skvelý. Ja myslím, že všeobecne tak ľudia sa cítia dobre v takých mestách, kde máš nejakú takú jasnú štruktúru. Vieš, že v Amsterdam máš v podstate kanále a veľmi ľahko sa naviguješ. V New Yorku je to proste ešte tak grid. Sa veľmi jednoducho naviguješ. Možno aj toto je tak európske mesta väčšinou vznikli viacej organickým spôsobmi, takže nie je to až také jasné, ale možno toto mi niekto chýbalo na Bratislave, ale možno práve tým, že to naozaj vytvoria ten okruh tých námestí, nejaké také zokruhovanie, Viedeň má tiež vlastne ten ring v Ringstrasse, tak vlastne to pomáha ľuďom tiež, také kvázi opäť jednoduché riešenie.
Na navštevovanie miest, ja napríklad mám najradšej práve tie, čo sú také, že staršie a pokrútené, lebo potom to máš človek viac pocit, že je na dobrodružstve ako keby nejakom, že nevie, že presne kde čo, iba si, že tu je nejaká ulička, uvidím, kam sa dostanem týmto, vieš, a nakoniec je to slepá ulička alebo niekde. Takže to sa mi páči, že v niektorých tých, aj mne sa strašne páčili v Paríži, čo boli také tie staršie domy a len také šeliaké uličky, ja som vždycky tak odplazil niekam a vôbec som nevedel, kde som, absolútne za chvíľu som bol stratený. Ale vtedy mi to bolo jedno a som proste chcel vidieť také malé obchodíky a všelijaké, boli tam nejaké opustené budovy a to ma tiež zaujíma niekedy, že taká farebná opustená úplne budova a že wow, prečo tu nikto vlastne není. To sa mi napríklad páči, ale viem, že v funkčnosti to není zrovna tá ideálna vec, hej.
Mne sa najprv svoje strašne páči tie domy s nádvoriami, ktoré sú vlastne v centre mesta. A aj sú strašne malo využívané často, čo je veľká škoda, lebo tie sú naozaj krásne.
Tak sme sa teraz veľa dozvedeli aj o architektúre, hlavne aj my, lebo akože my sme mali tak trošku prehľad o tom, čo si ty porozprával aj v iných rozhovoroch a tak, ale tiež mám iba kamaráta architekta, ktorý tiež mi niečo povedal, ale reálne je to dobre počuť, že ak to funguje aj v tej branži, mať nejakú akoby lepšiu predstavu a sme strašne radi, že si tu takto bola s nami a venovala svoj čas nám a porozprávala, super sme sa aj pobavili s tebou, dúfam, že to tiež bola sranda aj pre teba.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bol to veľmi príjemný rozhovor.
Takže sme veľmi radi, takto sa k nám pridala na tento rozhovor a skús povedať, že kde by si teba ľudia mohli nájsť okrem článkov teraz, teda článkov a rozhovorov takto, ale že kde tvoju prácu vidieť alebo niečo, že daj kde, kam chceš ľudí poslať.
Tak, ja mám moju web stránku, kde mám v podstate veľa vecí, na ktorých som pracovala uverejnené. To je petrakovalenka.myportfolio.com. Také, čo sa snažím nejak tak udržiavať a často publikovať, tak to je môj Instagram. A to je Lenka Petrak. Takže tam sa snažím dať nejaké moje abstraktné štúdie alebo niečo, čo ma zaujíma, alebo nejaké projekty, na ktorých som robila. Aj keď je ma strašne veľa roboty, o ktorej nemôžem hovoriť, to mi je teda ľúto. Takže možno ľudia by niekedy chceli vidieť viac, ale ako som povedala, architektonické projekty trvajú roky, takže možno o 10 rokov tam niečo.
Treba čakať na to, až budeš môcť hovoriť o tom, že no, to je asi ten najväčší problém v tomto, že tým, že to tak strašne dlho trvá, tak sa ľudia musia počkať, že nemôžeš každý deň postovať, jak Instagram by najradšej asi chcel. Takže to je super, no? Tak web stránka, Instagram a ešte niečo máš iné, alebo že kebyže niekto seriózne si ťa chce nejak nájsť, že máš aj LinkedIn alebo niečo také?
Áno, mám LinkedIn, pod môjim menom.
Takže ľudia, pre tých, čo len počúvate, všetko to bude napísané na obrazovke aj v popise, takže keby ste náhodou nerozumeli alebo nevedeli, jak všetko napísať, tak to nájdete tam. A určite tu bude aj veľa zobrazovaní toho, o čom sme sa rozprávali. Takže keď si to neviete predstaviť, poďte si pozrieť aj video. Takže sme strašne radi znova, že si to bola s nami. A asi sa s tebou bohužiaľ lúčime. Možno sa ešte na budúce, keď vyhráš cenu, tak sa s tebou zase porozprávame.
Okay? Tak sa budem snažiť, aby som niečo vydala.
No jasné, ale iba vtedy. Dobre. Iba keď vyhráš, tak si ťa pozvame znova. Dobre, tak a čauko a lúčime sa s tebou.
Ďakujem, ahojte.
Ďakujem, Lenka, ahoj.
Ahoj.
Podcast Talkflow vám prinieslo dizajnové štúdio Detaility. Pre kontakt a viac informácií navštívte detaility.com. Detaility. Na detailoch záleží. Moderátori Daniel Čeliga a Samuel Eisner. Hudba Milan Lieskovský. Ďakujeme aj Tomášovi Hotovému.